Du lytter til P1.
Normalt forbinder man Eurovision med glimmer, glitter og feststemning. Men i år er noget anderledes. Krigen mellem Israel og Hamas har sat sine spor i sangkonkurrencen. Det betyder, at folkefesten i år kommer til at foregå under mandsopdækning fra snigeskytter, droner og et stort politiopbud. Vi taler med en tidligere PT-chef om sikkerheden til det her års Eurovision.
Og så tager vi fat på to nye romaner, der stiller spørgsmålstegn ved kernefamiliens monopol på den der idé om det gode liv. Vi dykker ned i de familieformer, de skildrer i romanerne sammen med forfatterne, nemlig Linnea Maja Ernst og Dy Plambeck. Vi får også besøg af en kultursociolog, der fortæller om vores kollektive drømme og blik på familien anno 2024.
Her i studiet er i dag Karen Secher og jeg selv, Kasper Dyrholm.
Ja, og den første af dem er journalist ved Weekendavisen, Linnea Maja Ernst. Det er hendes debut, Kun til navlen, og den udkommer i morgen. Og er sådan en sansemættet fortælling om, hvordan livet begyndte at tage, måske lige lovlig, fast form i 30'erne. Familien erstatter venskaberne, og vildskaben forsvinder. Men hvad så, hvis man erstattede den her kedelige, firkantede familieform, og i stedet lod sig forelske i sine venner på kryds og tværs, delte børnene og lænede sig tilbage i solstrålerne eller regnvejret?
Reporter Anna Korall har talt med Linnea Maja Ernst om familieutopier. Men først skal vi lige dykke ned i bogens sansemættede sommerunivers med fuglefløjt og alt muligt andet dejligt.
Det er sådan et overdrevet, skær sommernatsagtigt univers. Det er meget, meget midsommer. Det kunne ikke være mere juni. Alle blomsterne er meget grønne. Det er varmt, det er dejligt. Man kan gå ned og bade i søen, fra man vågner om morgenen. Sommerhus. Stemning. Folk skal ikke rigtig noget, der er tid til bare at ligge og læse, og ligge og solbade, ligge og snakke.
Hvem er det, der læser og solbader?
Det er den her vennegruppe, som har kendt hinanden i lang tid, i 12-15 år, og som er drevet lidt fra hinanden, og har gået og sagt, nu skal vi også snart ses noget mere, vi skal også huske at få ses. Og så har de taget på sommerhustur sammen og har endelig tid til at bruge noget kvalitetstid.
Og de er i forskellige, altså i nogenlunde samme aldersgruppe, men alligevel forskellige stadier i deres liv. Nogle, der måske lever et liv, der kunne være en videreførsel af, hvad 20'erne var for dem. Nogle, der har stiftet familie. Nogle, der har taget deres lidt mere LinkedIn-agtige partner med. Så den her gruppe af mennesker.
Ja.
Og det, vi kommer til at fokusere på i vores samtale i dag, det er familieformen. Og måske også en lidt abstrakte familieform, fordi venskab kan jo også godt være en slags familie. Hvilke familieutopier er det, du fremmaler i romanen?
Jeg tror netop, jeg prøver at drømme lidt om de her venskabsfamilieformer eller livsformer, fordi det, jeg synes, jeg kan observere i mit liv og min omgangskreds, det var det her med, at vi gik fra at have vennegruppen som primær social form til, at det blev kernefamilien og den lille enhed, hvor man har et parforhold og får halvandet barn, og så fylder det bare rigtig, rigtig meget. Og de her mennesker i romanen er lidt i forskellige stadier af den her transformation, og kan godt blive lidt, lidt udfordret, lidt mukne over, at de andre ikke forstår, hvordan deres livsvilkår er nu, eller stadigvæk er.
Kernefamilien, hvilke problemer kan der ligge i den konstellation?
Altså, det er jo ikke fordi, at jeg skal stå og bashe på kernefamilien. Men jeg vil sige, at da jeg begyndte at skrive bogen, så var det også lidt for at få nogle, jeg skulle have nogle frustrationer ud af systemet. Fordi jeg tror bare, jeg oplevede, at det var alle vegne hele tiden. At man kunne, i princippet kan vi jo organisere os lige som vi vil. Og man kan lave sit, indrette sit liv, sin livsstil, sin familieform, lige som man vil. Men i praksis, så gør de fleste det samme, som er den her kernefamiliestruktur. Og det er jo lykkeligt og dejligt for de fleste, men det kan også nogle gange så kan jeg godt blive sådan lidt, er det lidt fantasiløst? Kunne vi forestille os bare noget, der var en smule mere sådan generøst, åbent, lidt mere være hinandens problemer, holde fast i sine venskaber og så videre.
Hvordan kunne det her mere generøse, åbne, ja, livssyn på familien, på venskabet se ud?
Altså, i romanen, og det er jo ikke fordi, at jeg synes, at det er det, der skal ske ude i samfundet, vel? Det er ikke en eller anden hissig revolution på den måde, men jeg var bare enormt interesseret også i erotisk energi. Jeg var rigtig interesseret i kærlighed og venskaber, og nok især alle de relationer, der placerer sig et sted lidt midt imellem, og hvor det skvulper lidt over, hvor man flirter lidt med sine venner, hvor man elsker sin kæreste, men også altid har været lidt uforløst forelsket i en ven, hvor man er rivaler, hvor man synes, at det er meget irriterende, at nogen har taget deres LinkedIn-agtige kæreste med, men ej, hvor man dog hader ham, indtil det går op for en, at man sådan, hov, jeg føler også et eller andet andet. Og jeg kunne bare godt lide, at der var et rum, hvor at relationerne fik lov at være uklare, og fik lov at vokse, fordi man får tid, fordi romanen, det er jo bare sådan totalt drivhus eksperiment, hvor man så, hvad sker der, hvis man lukker de her mennesker inde og skruer op for varmen og ser, hvad der sker. Og hvor relationerne ikke behøver at falde på plads i enten, det her er min monogame kæreste, og det her er min platoniske ven. Men hvad sker der, hvis vi prøver at forestille os, at der var flere kategorier i verden?
Romanen beskæftiger sig delvis med utopier eller tanken om utopier. Men alligevel er det ikke bare et sommerhit landskab. Du både bygger utopierne op, men du punkterer jo egentlig også nogle af dem i romanen. Jeg vil ikke spoile for meget, men jeg hentyder også til en del i slutningen.
Ja.
Men hvorfor punkterer de utopier, man bygger op? Eller hvorfor gør du det?
Dels er det nok for ikke at komme til at virke som en eller anden påståelig know-it-all, der kommer og siger, I har alle sammen været undertrykte, og nu skal I bare fat, at I har lidt af falsk bevidsthed, og kan I så komme ud og være mere slutty alle sammen. Det ville også være enormt irriterende, hvis det bare var sådan pointen, at vi bare skal frigøres på en eller anden bestemt formularisk måde. Og så tror jeg egentlig også, at det er fordi, at hvis man faktisk vil have folk til at gå ud og gøre noget, så skal man jo ikke give dem en sådan tilfredsstillende slutning. I bogen, så skal man jo give dem noget, der klør, og noget, de sådan kan sidde med bagefter, og noget, der sådan, hvor man selv må forholde sig til. Sådan, synes jeg, det her er en tilfredsstillende slutning? Synes jeg, hvad, må jeg ændre mit liv, eller hvad? Eller, ja.
Lidt mere generelt, hvilken rolle spiller utopien om en anden familie i romanen?
Den spiller en ret stor rolle. Vi har 7 personer, og nogle af dem er lidt mere hovedpersonsagtige end andre. En af de hovedpersonsagtige personer er Sylvia, som er en ekstremt vægelsindet, tvivlende person, som på den ene side gerne vil have sit faste, trygge, skønne, sexede, sådan ticks all the boxes parforhold. Og så vil hun også gerne have, at der var noget mere, og hun vil også gerne have, at hende og hendes venner stadig var en enhed, og hun vil også gerne have lov at være forelskede sin bedste ven, og hun vil også gerne have lov at have forbigående crushes og så videre. Hun skal bare bede om mere. Så på den måde tror jeg, det fylder rigtig meget, at det er også en bog, hvor jeg gerne vil give lov til, at de der tanker får lov at materialisere sig, i stedet for at blive slået hen, fordi alle har dem jo hele tiden. Man har jo hele tiden sådan forbigående crushes og fascinationer og så videre, og så slår man det hen og siger, ah, men sådan, det kan jo ikke lade sig gøre. Så jeg tror, den udspiller sig også i det der mulighedsrum mellem en pragmatisk, sådan er det jo, og så, men hvad kunne det være, hvis vi bare fik lov at drømme?
Det er en sjov vekselvirkning, det der mellem det mulige og det umulige land. Og jeg vil også våge at påstå, at det er også noget, der karakteriserer din generation. Men der er noget kerne-millennial i bogen. Den handler om folk i 30'erne, og det er jo efterhånden 30'ernes millennial-typer, der er ved at blive voksne, der er ved at overtage, hvordan familien skal se ud, kommer til at se ud, også ved at overtage vores magtposter og det hele.
Held og lykke.
Hvilket aftryk er det, du tror, at millennial-generationen kommer til at have på, hvordan familien ser ud?
Det er jeg også ekstremt spændt på, fordi jeg tror, hvis man skal sige noget om millennials, er det jo sådan den her noget vildt generaliserende, men jeg det er primært mig selv, jeg udleverer lige nu, ikke? Den her trang til at gøre det hele rigtigt, og samtidig skal det være, jeg vil have det hele, men jeg vil også have 12 i det. Og jeg skal ligesom leve op til en masse forventninger, samtidig med, at jeg skal realisere mig selv helt vildt. Og det er alt sammen mit eget ansvar hele tiden, at jeg er rigtig. Og jeg er lidt bekymret for, om vi kommer til at revolutionere en skid. Fordi jeg synes, vi er lidt 12-talsangste. Jeg synes, der er rigtig mange millennials, som er karakteriseret af stor tolerance, stor åbenhed. Alle skal have lov at være her. Alle identiteter er fede nok, og vi skal lytte og alt sådan noget. Men samtidig er der sådan en enorm... Vi kigger lige på, hvad de andre gør, og så efterligner vi det, og så indretter vi os cirka på samme måde i vores privatliv. Der er måske ikke så stor trang til at eksperimentere eller forestille sig nye familieformer. Altså også bare, hvis man kigger på nogle gamle generationer, nogle 68'ere og sådan noget, som jo bare splittede alt muligt ad, fordi de havde et problem med kernefamilien og den borgerlige orden, og også nogle gange splittede det ad på en måde, som var rimelig hård for nogle børn, for eksempel. Der tror jeg, vi er meget sådan forsigtige med, hvad kan vi tillade os, og vi må endelig ikke komme til at gøre noget galt. Så jeg er ret spændt på, om der kommer til at komme nogle private revolutioner ud af os.
Noget, man også ser i bogen, som også er meget kærlig millennial for mig, det er ønsket om at kunne få alting. Det er ønsket om både at have egyptiske bomuldslaner og kunne sole sig i skovbrynet, at være vild, men også være fornuftig. Simpelthen at kunne få lige, hvad man peger på. Hvad er det udtryk for?
Vrange forestillinger. Nej, det ved jeg ikke. Jeg føler mig 1000% ramt af det, du siger. Og samtidig så tror jeg bare kolossalt meget på det her både og ethos. Jeg synes hele tiden, man skal... Altså, det er rigtigt, hvad du siger, men man bliver også hele tiden tvunget til at vælge. Man bliver også hele tiden... Man siger hele tiden til hinanden, man kan jo ikke få det hele. Altså, men jo, du kan prøve. Eller du kan i hvert fald bede pænt om det og insisterende om det i lang tid. Så kunne det jo godt være, at det kunne lade sig gøre at bøje samfundets naturlove en lille bitte smule, hvis man spurgte pænt.
Hvordan mærker man det i romanen?
Det mærker man ved, at de hele tiden skal diskutere, hvordan kærligheden er. Og de ligger jo sådan lækkert symposionagtigt ved en søbred og taler om kærlighedens væsen, som man jo burde gøre oftere. Og udfordrer hinanden, for de er jo ikke enige. Det er heller ikke sådan, det er jo ikke en propagandaroman, håber jeg. Altså, de udfordrer også hinandens positioner og synspunkter. Og det, de taler om, er netop, hvad kan lade sig gøre? Hvad vil være dejligst? Hvad drømmer vi om? Hvad er realistisk? Hvordan kan det være, at jeg vil ønske, at jeg bare kunne leve? Hvorfor kan jeg ikke gifte mig med alle mine venner? Egentlig. Eller hvorfor skal det overhovedet være nødvendigt at have lyst til at gifte sig med flere? Hvorfor kan du ikke bare forpligte dig på en ting og være tilfreds? For du bliver jo ikke lykkeligere længes. Du vil altid længes efter mere og mere og mere. Og det er jo også rigtigt. Men jeg har også lyst til at sige, at det er forhåbentlig en komedie. At det ikke sådan... det er ikke en eller anden sur debatbog om, at millennials er for dumme, eller at samfundet er for dumt. Det har virkelig, virkelig, virkelig været min hensigt at skrive noget, der kunne være... Der med humor kunne løsne op for nogle ting, og ruske lidt, og bare sådan stille nogle spørgsmål. Og jeg vil også gerne have, at romanen var lidt som en god fest eller et godt middagsselskab, hvor man både har nogen, man kender, og nogen, man ikke kender, og nogen, man kan lide, og nogen, man ikke kan lide, og nogen, man elsker at have. Og så diskuterer man, og pludselig kan man se ting fra nye vinkler. Og hvis man bare bliver siddende og drikker noget vin og kigger hinanden dybt i øjnene og har det lidt flirtende eller bare snakker sammen, så kunne det være, at der åbnede sig nogle nye perspektiver.
Hvis vi lægger hele tanken om, at vi skal revolutionere familien væk, det er måske lidt ambitiøst for nu, for lige det øjeblik. Men hvis der var nogle helt små ting, du kunne ændre i den måde, vi betragter familien på, hvad skulle det så være?
Jeg tror bare gerne, at jeg vil gerne selv blive bedre til at prioritere venskaber mere, og det tror jeg mange vil få meget glæde ud af. Fordi vi lægger et stort pres på den lille konstruktion, som er kernefamilien. Og det mener jeg ikke som en udfordring af kernefamilien, eller som en kritik af det. Jeg synes bare, at det lidt bredere netværk kan gøre så meget godt. Og det behøver heller ikke at være noget romantisk, eller spændende, eller flirtende. Det har jeg jo også skrevet, fordi at det er en sjov bog, når der ligesom er sådan elektrisk ladet med noget begær og så videre. Men det behøver jo ikke være der. Det er simpelthen også bare venskabet som en kæmpe ressource. Jeg føler bare, at venskabet er sådan den store uudnyttede ressource, som alle godt kunne tage mere ind i. Og jo mere man giver, jo mere får man jo igen.
Sådan sagde Linnea Maja Ernst, journalist på Weekendavisen og aktuel med sin debutroman Kun til navlen. Det sagde hun til Anna Corral, som er reporter her på programmet. Den her debutroman, den udkommer i morgen den 3. maj på Lindhardt og Ringhof.
Ja. Og nu hørte vi jo her, Linnea Maja Ernst, fortælle om sådan en generation af mennesker i 30'erne, som kæmper lidt med at drømme om en anden slags familieform end den kernefamilie, eller brudte kernefamilie, som mange af dem selv er kommet ud af. Spørgsmålet er, hvordan livet ser ud i de familieformer, der følger efter kernefamilien. Og apropos det, hun siger her, skal venskaber spille en større og vigtigere rolle end tidligere. 300.000 familier lever ifølge Danmarks Statistik i en sammenbragt familie, og den familieform er også rammen om, hvad er hun, 41-årige Amys liv. Velkommen, Dy Plambeck.
Tak.
Din hovedperson i Mod midnatssolen, som udkommer i morgen, Dy Plambeck, din roman handler også om venskaber.
Ja.
Betydningen af dem. Mm. Inden vi taler om sammenbragte familier, hvordan hører du Linneas Maja Ernst kommentar om det her med venskaber som den store uudnyttede ressource?
Jo, men jeg kan sådan set godt forstå, hvad hun mener. Jeg ved ikke, om jeg faktisk er helt enig, fordi at jeg synes, at jeg i hvert fald oplever, at flere og flere mennesker lægger større vægt også på deres venskaber. Og jeg har personligt også selv virkelig dyrket mine venskaber sådan gennem livet. Og jeg har sådan mere en fornemmelse af, at nu er vi jo, inklusiv mig selv, omkring 40%, der bliver skilt, der starter med at træde ind i en kernefamilie, bliver skilt, og så derefter måske søger ind i nogle nye familieformer. Og der, i den konstellation, der bliver venskabet jo, eller der kan venskabet jo faktisk blive ens livslange relation.
Det er konstanten.
Ja, det er faktisk konstanten. Jeg har veninder, som jeg sådan har kendt, siden jeg var 5 år. Altså, så længe har jeg aldrig været sammen med en partner. eller sådan. Så jeg synes faktisk, at der er noget i venskabet, som måske faktisk er lidt ved at overtage, måske så meget sagt, men i hvert fald sådan, være på fod med, med parforholdet.
Så en ressource, men ikke uudnyttet?
Nej, jeg oplever den faktisk ikke uudnyttet.
Mm. Mod midnatssolen, den handler i høj grad om de moderne familieformer, der opstår, når forestillingen eller drømmen om kernefamilier, de bryder sammen. Hvad er det for nogle forestillinger, som hovedpersonen Amy, som Karen nævnte før, hun har om kernefamilien?
Jo, men altså, hun træder jo ind i kernefamilien, ligesom jeg tror, at rigtig mange mennesker gør første gang, at de skal danne en familie her i Danmark, så er det sådan lidt kernefamilien, som man typisk søger ind i. Noget med at finde en partner, få nogle fælles børn. Og det er også den erfaring, hun kommer fra. Så bryder kernefamilien sammen. Hun bliver skilt, hvilket der jo også sker for rigtig mange. Og du har fuldstændig ret, så handler bogen ligesom om, hvad spirer sig ligesom frem, når den her kernefamilie er brudt sammen. Og der findes jo de her andre moderne, sammenbragte familieformer.
Mm. Hvad er hendes indtryk af de her sammenbragte familier til at starte med?
Jamen altså, man kan sige, at romanen åbner jo op med, at hun skal på en rejse sammen med sine 3 døtre og sine 2 veninder, hvor hun rejser op langs Norges kyst for at deltage i en stor familiefest hos sin norske kæreste Mats. Hun har så 2 døtre fra et tidligere ægteskab og har også fået en lille datter med Mats. Og den her familiefest, det er jo ligesom det sted, hvor alle de her familier for første gang ligesom skal møde hinanden. Mats har også børn fra et ægteskab. Så hun skal ligesom finde fodfæste i den her sammenbragte familie med de udfordringer og kompleksiteter, der ligesom ligger i den familieform, hvor man ikke har den der meget enkle struktur, som karakteriserer kernefamilien. Mm. Og jeg tror, at det er noget af det, der gør det både komplekst og sårbart at tale om den sammenbragte familie, er, at strukturen simpelthen ikke er enkel. Altså i en kernefamilie, der har du 2 forældre, mor og far, mor og mor og far og far, der har fået nogle fælles børn, som de elsker. Mm. Sådan er det ikke i en sammenbragt familie. Mm. Amy på et tidspunkt accelererer jo også over, hvor mange der egentlig er i hendes parforhold, og gør sådan lidt grin med Lady Diana, altså prinsesse Diana, der brokkede sig over, at der var tre i hendes parforhold, hvor Amy kommer frem til, de i hvert fald 6, nogle gange 8, måske er de faktisk 24 mennesker i hendes parforhold.
Og det ved man jo, fordi hvis det havde været mad og et sammenskudsgilde, så ved man, hvor svært det kan være for retterne til at passe sammen.
Ja. Jamen lige præcis, og hun sammenligner jo faktisk også den sammenbragte familie med sådan et sammenskudsgilde. Og det synes jeg ikke er sådan helt af vejen. Og det ligger jo ligesom også i ordene, altså forskellen på de to familieformer. En kernefamilie, der er vi ligesom inde ved det inderste, ikke? Altså kerne, det er noget inderste centrum. Sammenbragt, det er noget, hvis man slår det op i ordbogen, så betyder noget, der kommer fra forskellige steder. Altså ligesom det der sammenskudsgilde, hvor alle har gode intentioner om at lave en god ret i hver sit køkken, og når man så kommer hen til den der buffet, altså så strider det bare virkelig i alle retninger, ikke? Lige meget hvad man gør. Og det er det samme i sammenbragte familier. Der kommer man jo ligesom med hver sin familie, der allerede er i gang med at, eller har været en familie og har haft lært forskellige ting og gør tingene på deres egen måder. Og det skal man så forsøge at sætte sammen.
Mm. Hvad er det, der drager dig så meget ved de her sammenbragte familier, at du nu har skrevet en bog om det?
Jamen altså, jeg synes, at der manglede nogle fortællinger faktisk i kulturen. Jeg lever selv i en sammenbragt familie. Jeg skulle faktisk i forbindelse med udgivelsen af romanen anbefale 3 kulturting, der handlede om sammenbragte familier, og jeg kunne faktisk kun finde sådan en, ud over min egen bog, en svensk tv-serie, der hedder Bonusfamilien, som jeg også har set. Men jeg synes virkelig, at jeg manglede nogle fortællinger at spejle mig i. Jeg blev selv meget overrasket over det tal, som jeg også nævner, 300.000, der lever i sammenbragte familier. Jeg synes der faktisk, at der er et tavst rum derude, og jeg vil gerne forsøge at åbne det rum og sige, det her, det findes faktisk, og det er en familieform, der har de og de kompleksiteter, men også glæder. Så det er jo ikke, fordi jeg sådan ligesom siger, at den sammenbragte familie er en dårligere familieform end kernefamilien. Det er bare en anderledes familieform, og det tror jeg også er vigtigt at tale om.
Men hvorfor er rummet tavst, når der er så mange, der bor i de her sammenbragte familier, eller lever i de her sammenbragte familier?
Jamen, jeg tror, det er, fordi det er så komplekst, altså faktisk også at forklare. Hvis jeg for eksempel bare skal forklare min familiestruktur. I går var jeg i fjernsynet, der var de nødt til at lave sådan en grafik, de viste på skærmen, for ligesom at folk kunne følge med. Fordi at det går ikke bare ligesom at forklare, hvem der har børn med hvem, og bor sammen og ikke, og sådan noget. Så der er både noget med kompleksiteten i det, og så tror jeg, der er noget i forhold til sårbarheden, at man i sammenbragte familier også er inde og røre ved nogle urfølelser, der for eksempel handler om at føle sig udenfor. Det tror jeg er noget, man kommer til at opleve i en sammenbragt familie, føle sig udenfor familien. Ens rolle er ikke fast på samme måde, som den er i en kernefamilie. Man har mange forskellige roller i en sammenbragt familie. Når vi er sammen i hele min sammenbragte familie, er jeg både mor til 2 af børnene, men det ene barn har jeg med en anden mand, som ikke er der. Og så har jeg det lille barn med min nye kæreste, og han har også 3 børn. Så det er sådan, så jeg er både kæreste og mor og bonusmor.
Mm. Ja. Men de her urfølelser og kompleksiteten, det er jo ellers sådan gode ingredienser, hvis man skal bedrive kunst. Altså,
ja.
Det undrer mig.
Jamen, det undrer også mig. Men det kan være, at samtalen forhåbentlig, jeg håber med romanen, at samtalen kan blive åbnet, og at der måske kommer flere perspektiver på de moderne familieformer. Det er jo også en forholdsvis ny familieform, men det synes jeg ikke sådan helt retfærdigt gør det, fordi så ny er den så heller ikke. Men ja.
Men jeg tænker også på, at nu beskriver du det selv, det der med at leve i en sammenbragt familie, som meget komplekst.
Ja.
Det kunne jo også være derfor, at man ser på kernefamilien som noget idealiseret eller ideelt, altså fordi det andet er, og det er svært at håndtere.
Ja. Ja, altså jeg tror, at det ikke kun er min generation, der ligesom ser på kernefamilien som noget idealiseret. Det tror jeg sådan set, vi har gjort i mange generationer. Og sådan særligt måske efter 2. verdenskrig, at der ligesom kommet sådan et samfund, som vi også har bygget op omkring kernefamilien. Ikke? Og det er der jo også ved at blive udfordret i forhold til, sådan, hvor mange forældre kan man egentlig have. Nu tænker jeg på regnbuefamilier og sådan nogle ting, hvor vi også må se på kernefamilien, at kernefamilien også kan have mange forskellige aspekter. Så jeg tror, at der ligesom har været en del generationer, der sådan har idealiseret kernefamilien. Mm. Og der er jo også noget ved den der meget enkle struktur med 2 forældre, der elsker de samme børn, som er enkel, og som sådan ligger lige for at gå ind i. Men det er jo ikke, altså kernefamilien er jo også enormt kompleks, fordi ellers så ville 40% af os jo ikke blive skilt. Så jeg ved, altså, så man kan sige, at det hele er svært.
Ja, bortset fra det med vennerne.
Ja, det kan også være, det, ja.
Mm. Men tror du egentlig, det her altså manglende sprog, det gør, at, hvad kan man sige, at der er færre, der tør at hoppe ud i at have sammenbragte familier, eller færre, der går fra hinanden, fordi vi jagter en eller anden sådan idealiseret idé om, hvordan en familie skal være?
Altså, du tænker med, at der er færre, der ikke tør gå ind i en sammenbragte.
Jeg tænker, det stadig er majoriteten, der lever i en kernefamilie.
Ja, helt sikkert. Og det er jo også interessant, og der tænker jeg, at det ligesom er den familieform, der sådan, ja, der sådan i vores samfund, som vores samfund bygger på, og som folk finder det mest naturligt sådan at træde ind i, hvor den sammenbragte familie, den kommer jo sådan lidt ud af, der er jo ligesom en kernefamilie, der skal være gået i stykker først, før der ligesom er noget, der kan blive sammenbragt.
Indtil flere?
Indtil flere, ja. Der er jo også de sammenbragte familier, hvor den ene ikke har børn, og så møder en partner, der har børn. Det er jo også en sammenbragt familie. Ja, så den sammenbragte familie kommer ligesom først efter kernefamiliens forlis, kan man sige. Ikke?
Mm. Linnea Meyer Ernst roman, den her Kun til navlen, som vi hørte om tidligere, der drømmer hun sig et sted hen, hvor venner og familie i virkeligheden udfylder lidt samme rolle.
Mm.
Din bog, den kredser om nogle af de samme problemstillinger, om altså, hvordan venskaber spiller en større og større rolle i samfundet, hvor familien ikke længere er urørlig, ikke længere er ubrydelig. Hvilken rolle kan vennerne spille i en tid, hvor familierne måske har mistet sin magt? Altså familiestrukturen i hvert fald.
Jamen, der tror jeg meget enig med Linnea af, at venner godt kan træde ind og blive familien faktisk, og blive en slags familie. Blive, som jeg sagde i starten, de her livsvidner, som man ligesom bærer med sig gennem livet, nu hvor at parforholdet og familien i det hele taget er sådan under opbrud, og ikke er sådan en konstant, som sådan følger ind gennem hele livet. Min egen bedsteforældre bare mødte hinanden, da de var 16, ikke, og blev gift med kongebrev, og så blev de, jeg skulle til at sige skilt, det gjorde de ikke, fordi så var de sammen indtil de døde, og så blev de skilt, ikke? Eller sådan, men den er der ikke så mange længere, der sådan adopterer. Så det der med sådan ligesom, at parforholdene bliver nogle afgrænsede altså, hvad skal man sige, nogle afgrænsede forhold i ens liv, det gør, at venskabet ligesom kan træde ind og ligesom få den der substans.
Hmm. Så hvad gør man? Nu har du selv erfaringerne. Nu har du skrevet en bog. Du har også talt med andre, som ved, hvad det vil sige at være i en sammenbragt familie. Hvordan får man det til at fungere?
Jamen, jeg tror, at...
nu kan du blive rig.
Ja, jamen, jeg tror, at man... jeg tror, at kommunikation og det der med faktisk at sprogliggøre det er utrolig vigtigt, det med at begynde at have en samtale om det. Jeg tror også på, at man skal prøve at gentænke faktisk også familieformerne. Hvordan lever vi sammen? Min kæreste og jeg lever i en sammenbragt familie, men vi bor jo faktisk ikke sammen hele tiden. Vi har ligesom taget et valg, hvor at, på trods af, at vi har en datter sammen, så bor vi kun sammen hver anden uge. For den uge, hvor han har sine tre store piger, der bor de mest inde i København, hvor de er vokset op. Jeg bor ude i en skov i Nordsjælland. Der bor jeg sammen med min datter fra et andet forhold og vores fælles lille datter. Men altså det der med at prøve at gentænke og prøve ligesom at de voksne, der ligesom sætter sig ned og prøver at se hinanden i øjnene og sige, hvad vil fungere for vores familie? Fordi det, der jo sker, er jo også, at den sammenbragte familie, og det er jo interessant, også prøver og indoptage kernefamilien igen. Og flytte sammen i en stor villa med dine og mine og vores børn, som om vi var en kernefamilie. Men det tror jeg fungerer for nogen. Men jeg tror, at det er en utopi at tro, at man kan skabe en ny kernefamilie ud af en sammenbragt familie. Og jeg tror, at jo hurtigere man ligesom kommer af med den utopi, eller den forestilling om, at nu skal vi være en stor kernefamilie, jo bedre tror jeg faktisk også, det kommer til at fungere.
Men drømmer du så i virkeligheden altså om en ligestilling af kernefamilien og den sammenbragte familie? Altså så vi ikke idealiserer kernefamilien?
Ja, det kan man måske godt sige. Jeg synes faktisk også, at der findes ret mange fortællinger. Jeg synes faktisk, vi er meget godt med kernefamilien. Jeg synes også, der findes mange fortællinger, der handler om, at kernefamilien heller ikke er specielt ideel konstruktion. Ikke? Både i litteraturen og i kunsten, og sådan set også i samfundet. Det synes jeg egentlig sådan er ret fint til debat, det der med kernefamilien. Men alligevel er det jo så den familieform, vi alligevel søger ind i. Men jeg synes, at det kunne være interessant at prøve at åbne samtalen mere i forhold til andre familieformer, og særligt også, hvordan kan vi så leve sammen i de her nye familieformer, hvor vi ikke gentager kernefamilien.
Ja, Og det trænger vi jo til, og nu har du skrevet en bog om det, men jeg ved også, at I arbejdede med det, var det faktisk også sådan på tomandshånd, eller i et privat sfære. Svært at få folk til egentlig at forholde sig til det, så det er da meget godt at skrive en bog. Kan det hjælpe?
Ja, altså du tænker, om jeg sådan er blevet klogere?
jeg tænker meget på, at det undrer mig bare, at det har været så svært også for dig at få den samtale i gang, som du nu efterlyser.
Jamen, jeg mødte faktisk også en journalist, der sagde, at hun også havde beskæftiget sig en del med sammenbragte familier, men hun havde aldrig kunne finde nogen, der ville være case. Så det er åbenbart ikke sådan helt forkert, at det er noget, som er svært at få folk til at tale om. Og jeg tror igen, det hænger sammen med den kompleksitet i sammenbragte familier. Kærligheden for eksempel også er heller ikke den samme som i en kernefamilie, hvor man som udgangspunkt ligesom har to forældre, der elsker de samme børn. Sådan er det ikke i en sammenbragt familie. En sammenbragt familie, der er kærligheden også forskellig. Og det handler ikke om at elske mere eller mindre, men jeg har en slags kærlighed til mine egne børn, og en anden slags kærlighed til mine bonusbørn, og en tredje slags kærlighed til min kæreste. Og det er ikke, fordi jeg elsker den ene mindre eller mere end de andre, men kærligheden til dem er forskellig. Mm. Og det er også sårbart ligesom, at træde ind i det rum og begynde at tale om.
Ja, selvfølgelig.
Lad os håbe, at vi har fået startet samtalen både her i studiet og især med din bog Mod midnatssolen, der udkommer i morgen på forlaget Gyldendal. Dy Plambeck, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Ja, et par eksempler på, at litteraturen spejler og også kan forhandle med virkeligheden fra Dy Plambeck og Linnea Meyer Ernsts romaner. Fordi hele vores idé om det her med kernefamilien, eller bare familien i det hele taget, er jo altså meget til forhandling. I den politiske debat er der fokus på pressede børnefamilier. Sådan rent praktisk eksperimenteres der i højere grad med nye måder at bo på, både i storbyerne og på landet, hvor man deles om opgaver og ansvar, og måske også fokuserer på større fællesskaber. Og så er der lige de 1,7 millioner danskere, der bor alene, og som har et helt andet blik på, hvad en familie skal bestå af og betyde. Hold op. Ja, der er virkelig mange.
Men
aspekter.
Hvad det mund fortæller om de drømme, vi knytter til kernefamilien 2024, det skal vi tale med dig om, Emilia van Haven. Undskyld, du er med, tror jeg, på en linje.
Det er jeg, ja.
Fantastisk, og vi kan høre dig. Du kan også høre os.
Det kan jeg.
Fantastisk. Kultursociolog med stor indsigt i familieformer og forskelle mellem generationer. Den 21. Tak. April, der holdt Mona Juul fra De Konservative sin første tale som formand for partiet. Det gjorde hun til partiets ekstraordinære landsråd. Og her nævnte hun flere gange familien som et politisk fokus. Hør bare lige her.
Når familierne har det godt, har Danmark det godt. Sådan siger vi i Det Konservative Folkeparti. Men en undersøgelse viser, at vi danskere drømmer om flere børn, end vi får. Men det kan også godt være hårdt at skulle stifte familie. Det er i hvert fald dyrt at etablere sig. Der skal købes barnevogne og blære, og barnesæde til bilen, og måske skal man ordentligt købe en bil eller en større bil. Og i hvert fald en hel del sparkedragter har jeg ladet mig fortælle. Også selvom vi låner og genbruger. Så hvad med, at vi giver nybagte forældre mulighed for at få 20.000 kroner i hånden, når de får et barn?
Ja, det er selvfølgelig hele diskussionen om børnefamilier, der er presset. Den diskussion, som også forfatteren Humaydan meldte sig ind i med bogen Ærø-manifestet, som handlede om lige præcis at udfordre vanetænkningen. Emilia van Haven, hvad er det i dine øjne for en konflikt, der bliver ridset op her?
Jamen, det er jo i virkeligheden, at man ser på på mennesket som en produktionsenhed, altså i et kapitalistisk samfund, hvor det handler om penge. At overskuddet handler om man har økonomi til at overleve, hvorimod at det, som Humaydan for eksempel snakker om, det handler mere om et overskud på et relationelt, socialt nærværsplan. Og det er den klassiske konflikt, som vi mennesker altid har været i, at vi skal jo have et eller andet for at overleve. Vi skal have noget mad, vi skal have noget bolig, men vi skal også have nærvær. Og Mona Juul, hun taler jo ind i, at det koster penge. Hun taler jo ikke om, at vi skal sørge for at have en økonomi, der gør, at man kan tage tidlig hjem hver anden dag for at være sammen med sine børn og lave lektier sammen med sine børn. Det er jo ikke det, hun taler om. Hun taler om blæer og sparkedragter og sådan noget der.
Linnea Maja Ernst, som vi hørte fra tidligere, hun fantaserer i sin roman om alternativ måde at skabe familie på. Tidligere i programmet, der kunne vi høre hende sige sådan her.
I princippet kan vi jo organisere os lige som vi vil, og man kan lave sit indrette sit liv, sin livsstil, sin familieform, lige som man vil, men i praksis, så gør de fleste det samme, som er den her kernefamiliestruktur. Og det er jo lykkeligt og dejligt for de fleste, men det kan også nogle gange, så kan jeg godt blive sådan lidt, er det lidt fantasiløst? Kunne vi forestille os bare noget, der var en smule mere sådan generøst, åbent, lidt mere være hinandens problemer, holde fast i sine venskaber osv.
Duplambeck sagde også noget lignende, da vi talte med hende lige før. Altså, hvorfor er det så svært at udfordre vores idé om ja, familien?
Ja, det er et vanvittigt godt spørgsmål. Altså, der er jo noget biologi, der har gjort, at vi er knyttet til hinanden på en særlig måde. Og det kan vi ligesom ikke rigtig lave så meget om på. Lidt om på det, men ikke så meget om på det. Og så tror jeg simpelthen, at der sker jo det for de fleste, at når man er en del af et system, det vil sige et samfund, og man så ovenikøbet personligt kommer i en situation, hvor at det er lidt presset, for sådan er det altid, når man har små børn. Man går fra en livsform til en anden livsform, altså fra at være uden børn til at få børn. Jamen så bliver alting også bare mere presset, fordi at man hele tiden skal tage sig af et andet menneske eller flere andre mennesker, og kompleksiteten bliver større. Så der er flere opgaver, der er mindre tid, der er større kompleksitet. Hvis du så samtidig skal melde dig ud af det overordnede system, som i virkeligheden holder dig, i en eller anden grad, også generer dig måske, men især holder dig, jamen så får du dobbelt op på udfordringer. Og derfor så synes jeg ofte, at man ser, at dem, der melder sig ud i en periode, kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Fordi at de kan ikke blive ved med at være uden for sådan det store, altfavnende system, som vores samfund er.
Emilia van Haun, kultursociolog, du siger lige før, at biologien også er en faktor i forhold til det her med, at det kan være svært at udfordre vores idé om familien. Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo bare, at der skal to mennesker til at lave et barn. Og de fleste, ikke alle overhovedet, men de fleste har jo en mand og en kvinde, som på en eller anden måde har en relation. Og så får de et barn. Og det vil sige, at så er der jo en, hvad skal man sige, en bevidst forbindelse imellem de her mennesker. Og det skaber jo en grundstruktur i vores samfund. Altså praktisk talt alle samfund er jo bygget op omkring familier, som altså det er også derfor, at Mona Juul taler om familien på den måde. Det er jo grundstenen i praktisk talt alle samfund. Det er familien. Og derfra bygger man så op i meget større systemer. Og selvfølgelig har industrialiseringen for eksempel gjort, at vi individualiserede folk mere, fordi at det var ikke de store sådan, landbrugsfællesskaber, der skulle overleve i fællesskab. Men derimod så kunne man godt være enkeltindivider, der gik ind på fabrikken og ordnede ting og sager. Men så i fritiden, så var det familien. I samfundet var det stadig familien osv. Så på den måde, så er vi ligesom en del af det, at den overordnede struktur. Og den er svær at sætte sig ud over. Det gjorde man måske mere, da vi var sådan i jeres samlersamfundet, hvor vi var grupper på op til 50 mennesker. For der var alle sammen simpelthen ekstremt afhængige af hinanden. Og der betød det måske lidt mindre om, hvem der egentlig var, hvis far, hvis mor, hvis søskende.
Men måske er vi alligevel, uden at være jæger og samler, afhængige af hinanden, fordi Realdania var i 2021 medafsender på en rapport om bofællesskaber i Danmark, og den fortalte om en ret markant stigning, altså at der nu, det var så dengang i 2021, er over 400 bofællesskaber i Danmark og over 10.000 boenheder. Kommuner, som også havde sat sig ligefrem på at give nogle virkelig gode vilkår for at etablere de her bofællesskaber. Hvad er det så for en familie, der udspiller sig her? Fordi vi er jo ikke fysisk afhængige af et fællesskab længere.
Nej, altså der er simpelthen så meget forskning, der viser, at det, der gør os lykkelige og sunde, er de andre. Altså det er vores sociale relationer. Det er blandt andet Harvard Study of Adult Development, som har kørt siden 1938. Så vi kan, altså, det er vores grundessens, alle menneskers grundessens, det er, at vi er sociale, at det er, at vi har en eller anden samhørighed, en mangfoldighedsfølelse ind i et fællesskab af en eller anden slags. Det er også derfor, man snakker om, at det tager en landsby at opdrage et barn. Og det man ser nu, det er, at når folk vælger at bo sammen på kryds og tværs, og ofte i forhold til generationer, så er det jo, at man både skaber flere, man kan være sammen med. Altså, når man synes, at ens egen far og mor er pissehamrende irriterende, kan man måske gå ned til sin mormor eller morfar, eller til sin bedstemor, eller sin stedbedstemor, eller et eller andet. Altså, der er mange flere at vælge imellem. Hvor man stadigvæk er inden for systemet, og inden for den tryghed og sikkerhed, der giver i, at man er en familie. Og samtidig kan man også gemme sig lidt mere i en stor familie.
For 10 minutters tid siden talte vi med Dy Plambeck, der sagde, at hun mener, at vi mangler et sprog for de her sammenbragte familier, eller sådan alternative familieformer. På trods af, at vi jo ser dem vokse frem og blive en større og større spiller i samfundet, hvorfor mangler vi det her sprog alligevel?
Ja, det er simpelthen sådan et godt spørgsmål.
Tak.
Jamen, det er det bare, fordi det undrer altså også mig. Jeg blev selv skilt for en del år siden, og opdagede til min enorme forundring simpelthen, hvor stigmatiserende det var. Det var jeg slet ikke forberedt på. Og der er sådan et statusforskel. Altså, kernefamilien har bare den højeste status i vores samfund stadigvæk. Det er ligesom om, man er mere ægte. Ligesom dengang man snakkede om ægte børn og uægte børn. Ikke? Det ville jo være fuldstændig vanvittigt at tale om det i dag. Men på en eller anden måde, så ligger der sådan en et eller andet sted, et eller andet med, at man er lidt uægte, hvis man ikke er i den der kernefamilie. Og det mener jeg absolut ikke selv, selvfølgelig. Men jeg tror, det er derfor, at når man taler ind i det der med sammenbragte familier, som jeg selv var en del af i en lang periode, jamen, så er det bare mere kompliceret, fordi man altså den kompleksitetsfaktor, der kommer ind over ved, at der er andre forældre, der er deres bedste forældre, der er børn på kryds og tværs. Hvem ejer egentlig pligterne over for de børn, og hvem har rettighederne? Og det var en ting, jeg selv opdagede, da jeg blev kæreste med min eksmand, som havde et barn fra tidligere, at jeg meget hurtigt fandt ud af, at jeg havde en masse pligter, men jeg havde faktisk ingen rettigheder. Og det er interessant, ikke fordi det var noget negativt eller noget, der kom ikke en konflikt ud af det eller sådan noget. Det var bare, jeg skrev en del om det dengang, og det var der, hvor det virkelig blev tydeligt for mig. Og det er måske det der med, hvem har kærligheden, hvem har pligten, hvem har rettigheden, i sidste ende, hvem har magten over hinanden her, og hvordan forholder vi os til hinanden. Det er nogle gange det, der skaber en masse fnider.
Ja. Jeg tænkte på nu, du har selv skrevet bogen Generationen, der skal redde verden, med lidt hjælp fra os andre. Altså, yes. Det er jo den her unge generation Z, som vi kalder dem, som står der. Du har erfaringer, års erfaringer med at være familie og holde op med at være familie. Når man står der som helt ung, dem du har mødt, hvordan opfatter de familien?
Ja, jamen noget af det, jeg synes, der er meget, meget smukt, det er, at mange af dem har et meget nært forhold til deres forældre. Et meget intimt, følelsesmæssigt nært forhold til deres forældre. Stoler meget på dem. Deler rigtig mange ting med dem. Og det er ikke sådan nødvendigvis det der med, at man er gode venner med sin barn eller sine forældre. Det er mere det der med, at der er rigtig meget tillid. Der er meget åbenhed. Man deler mange livsarenaer. Så det der hierarki, der traditionelt har været i en familie, med at forældrene var øverst i hierarkiet, havde magten og bestemmelsesretten, og børnene var nederst i hierarkiet, og stille og roligt måtte de ligesom arbejde sig opad igennem det der, og få flere rettigheder. Det er der rigtig mange sætter, der simpelthen ikke er vokset op med. De er blevet inviteret ind i et familiedemokrati, for de var ret små. Og det vil sige, at de har følt sig som vigtige elementer i den familie, der havde nogle behov, og en ret til at sige noget og blive taget alvorligt.
Men vil det sige, at du tror, at vi kommer til at se en genblomstring af sådan familieidealet hos den her generation Z, når de begynder for alvor at stifte familie?
Der er i hvert fald mange sættere, der har en meget klar forestilling om, at de aldrig skal skilles. Højst sandsynligt, fordi de selv har været udsat for det. Men samtidig er der også rigtig mange sættere, der har været i skilsmissefamilier, som har opdaget, at de pludselig fik flere forældre, og at de fik flere søskende, som de virkelig havde et nært forhold til, og at det var mega sejt, og det var mega fedt. Altså, i gamle dage havde vi jo også masser af sammenbragte familier, der døde folk jo bare. i stedet for at de blev skilt. Så døde moren, og så tog faren, blev gift med en ny, og så blev hun lige pludselig mor for de der børn. Hun havde måske også selv nogle børn med, så videre. Altså, det har fandtes hele tiden. Det var vist kun, så vidt jeg ved, i 50'erne, at kernefamilien for alvor blev sådan det kæmpe store ideal. Resten af tiden har vi været et stort miskmask af mennesker, der har været på kryds og tværs af hinanden. Mm. Og alligevel, så har vi kernefamilien som ideal. Det er da også interessant.
Tak skal du have.
Selv tak.
Emilia van Havn, som er kultursociolog og senest forfatter til bogen Generationen, der skal redde verden, med lidt hjælp fra os andre, forstå, hvordan de unge sætter og skaber vores fremtid.
Over 100.000 besøgende ventes at komme til Malmø her i maj til Eurovision, der begynder på tirsdag 7. maj. Og det er selvfølgelig i sig selv en kæmpestor begivenhed. Men krigen i Gaza og Israels deltagelse får hele verden til at våge over sikkerheden omkring den her verdensbegivenhed. Israels ambassadør i Sverige har udtrykt bekymring, og den israelske Eurovision-deltager Iden Golan er ifølge Jerusalem Post rådet af Israels sikkerhedstjeneste til at opholde sig på sit hotelværelse, når hun ikke optræder. Israel har derudover bedt sine statsborgere om at være ekstra forsigtige og nedtone deres nationalitet, hvis de rejser til Sverige. Og dansk politi assisterer med personel og materiel i forbindelse med afholdelsen af Eurovision. Og som vi behandlede her i første time i programmet, så er det palæstinensiske flag og skilte med politiske budskaber selvfølgelig ikke tilladt til det her arrangement.
Nej. Hr. Tørn Bonningsen, velkommen.
Tak skal du have.
Tidligere chef, kriminalinspektør, operativ og politifaglig leder for politiets efterretningstjeneste. Ja, lad os se på de der sikkerhedsudfordringer, som Sverige står overfor, når man skal sikre en verdenskulturbegivenhed med så mange politiske over- og undertoner. Lad os nu begynde med selve arenaen. Hvad er det for udfordringer, der er der?
Jamen, i allerhøjeste grad ligger der jo først og fremmest en trusselvurdering fra Sabres, som her inden for de sidste 2 måneder er hævet op til det alvorlige, altså det næsthøjeste niveau, som man selvfølgelig skal tage højde for. Men en trusselvurdering er jo sig selv et redskab, som man skal bruge i forhold til modvirke og forhindre, at tingene udvikler sig. Men det er jo indiskutabelt, at det, som du også selv har nævnt, at konflikten mellem Israel og Hamas, den spiller en væsentlig rolle i forhold til opretholdelsen af fred, ro og orden. Helt legitimt er der anmeldt en række demonstrationer, og det er så de grundlovssikre rettigheder, man har brug for der, og der kan man jo udtrykke sine holdninger, forhåbentlig uden at gribe til udenomsparlamentariske metoder. Men hvis man kigger på selve sikkerhedsoptaget, jamen, så vil man se, at det faktisk i første omgang er det, man kalder show of force. Altså, man viser meget, meget, meget tydeligt en synlig polititilværelse. Sågar har man varslet, at man vil se svensk politi med maskinpistoler. Man har droneovervågning i forbindelse med alle begivenheder. Man har sågar indført et taskeforbud, forstået derhen, at man må ikke medbringe tasker i det øjeblik, man kommer ind til semifinalerne og finalen. Og på den måde er det en række foranstaltninger, som skal medvirke til at forhindre, at tingene udvikler sig, medvirke til at forhindre, at folk de tager nogle redskaber med ind, som kan bruges til voldelige handlinger. Og det er en række synlige initiativer, men det findes jo også, og det er det, man har beskæftiget sig med i meget, meget lang tid i svensk regi, men også mellem de 37 lande, som deltager, der er det helt åbenbart indlysende, at hver af de her landes efterretningstjenester selvfølgelig har været opmærksom på, findes det nogen trusler, som vi skal medvirke til at forhindre og udvikle sig. Alene det stærke fællesskab med 37 lande, det etablerer jo også et boldværk, som kan medvirke til, at tingene ikke udvikler sig alvorligt. Mm. Så er der også en række usynlige foranstaltninger, som man selvfølgelig ikke offentliggør, og som i sig selv, og det vil jeg heller ikke gøre, for det vil være en sikkerhedspres, så det lader jeg nok være med. Men alt i alt der er jeg faktisk ret fortrøstningsfuld. Jeg mener faktisk, at man har etableret et boldværk, som gør, at og en ting er jo helt vigtigt. Alle er interesseret i, at det her det afvikles fredeligt og fornøjeligt og festligt på alle mulige måder. Så den folkelige modstand spiller altså også en rolle.
Hmm. Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for blandt andet PET. Hvor alvorlig er situationen, eller sådan, hvor stort er det her sikkerhedsopbud i forhold til andre lignende begivenheder?
Ja, nu har jeg selv været ansvarlig for 2 amerikanske præsidentbesøg, og ikke mindst præsident Bush-besøg i Danmark, hvor vi var også i en sikkerhedsmæssig politisk situation, som faktisk var ret truende. Jeg må erkende, at det er ikke på samme niveau, men det er ingen tvivl om, at det virkelig er sat nogle ressourcer ind i forhold til, at det her afvikles på en fornuftig måde. Og man læner sig selvfølgelig op af det uhyggelige billede, som man har rent historisk. nemlig tilbage til OL i 1972, hvor man var i en lignende højspændt situation mellem palæstinenserne og det israelske samfund, hvor det desværre udmyndte sig i en katastrofe, hvor 11 gidsler faktisk blev dræbt. Den har man da liggende på nethinden og ved, at for alt i verden skal vi under ingen omstændighed at komme i en sådan situation igen. Så der ligger også et enormt pres på de svenske myndigheder. Men man har det her stærke internationale samarbejde, som kan medvirke til, at man forhindrer, at tingene udvikler sig. Og der er jeg fortrøstningsfuld. Mm.
Har den forfærdelige begivenhed i 72, har den haft sådan en direkte indflydelse på, hvordan man i 2024 nu forbereder sig for eksempel til et Melodi Grand Prix i Malmø?
Jeg har ikke haft direkte indflydelse på det, men det er der ingen tvivl om, at de erfaringer, som vi har draget fra to præsidentbesøg, erfaringer fra andre større begivenheder i dansk regi, jamen dem leverer dansk politi selvfølgelig ind i forhold til det forebyggende arbejde, som svensk politi nu har lagt for dagen igennem de seneste flere måneder. Og så lægger man også mærke til, hvis man kigger på svensk politis hjemmeside, at man appellerer også til den her folkelige modstand, som for mig er helt afgørende, at man siger, at hvis de bliver opmærksom på nogle ting, som afviger fra hverdagen af, så vær venlig og informere os, så kan I måske medvægge til, at tingene ikke udvikler sig.
Det lyder, som om man kan tage til Eurovision med ro i maven, når man hører dig tale, men alligevel har Israel jo bedt sine statsborgere om at være ekstra forsigtige og nedtone deres nationalitet, hvis de rejser til Sverige. Er det en overreaktion?
Nej, det mener jeg ikke. Altså selvfølgelig er det meget fornuftigt, at man i forhold til de reaktioner, man ser, kig på, hvad der foregår i Amerika i øjeblikket, at man selvfølgelig går ind og også på den måde medvirker til, at man ikke påkalder sig unødig opmærksomhed, og dermed bliver det indbydende mål. Det synes jeg faktisk er meget fornuftigt, at man gør.
Ja, vi håber, det går godt. Og det er din vurdering. Kan jeg næsten høre på det hele, at du tror, at de har styr på det i Sverige?
Det er min klare opfattelse, ja.
Tak for det. Vi håber det.
Velbekomme.
Hans-Jørgen Bonniksen, som er tidligere chefkriminalinspektør, operativ og politifaglig leder for politiets efterretningstjeneste. Og svensk politi fortæller, at der vil være øget sikkerhed, og at man kommer til at kunne føle sig helt tryg, og at både dansk og norsk politi altså er med, som vi også har været inde på her, med både personale, materiel i forbindelse med Melodi Grand Prix.
Universal, som arbejder med mange af verdens største kunstnere, har nu indgået en ny licensaftale med det sociale medie TikTok. Og så vender en række af dem tilbage til det sociale medie, altså en masse af kunstnerne. Den globale musikvirksomhed Universal Music Groups og TikTok er nemlig nået frem til en aftale, så TikTok-brugere igen skal kunne anvende musik, der er ejet af Universal.
Og det er der nok en masse brugere, der bliver glade for, fordi der var nemlig tilsvarende mange, der blev skuffet, da Universals musik blev fjernet fra platformen i januar. Og det skete dengang, fordi parterne kunne simpelthen ikke nå frem til en ny licensaftale. Det er så sket nu, uden at vi ved ret meget om, hvornår den nye aftale vil begynde at gælde. Og det handler selvfølgelig om penge. Fordi TikTok betaler nemlig væsentligt mindre for Universals musik, end andre sociale medier gør. Omvendt så er der selvfølgelig rigtig mange kunstnere, der er meget interesserede i at være på TikTok, fordi det er et godt sted at markedsføre musik på en meget populær app. Især mange unge bruger den, og bruger jo så også musikken på deres egne opslag.
Og det kan være, at nogle af dem simpelthen hungrer og måske er meget begejstrede nu, fordi Taylor Swift, som jo er en af verdens største kunstnere, hun udgav her for nyligt sit nyeste album, The Tortured Poets Department, på Universal, som man ikke har kunne bruge til sine fede dansevideoer, måske indtil lige om lidt. Fordi nu er de her forhandlinger ved at være på plads, og vi kan jo lige høre et af de numre fra hendes albums, som vi kan stå og lave en dansevideo til herinde i studiet. Det nummer, vi skal til at høre, hedder Fortnite. Det kommer her. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, you're the reason, and no one Her hørte vi nummeret Fortnite med Taylor Swift og Post Malone. Og altså et af de numre, man kan uploade på TikTok nu, eller lave sin TikTok til, efter Universal har indgået en licensaftale med TikTok.
Ja, og det har de jo, fordi hun bare sagde, at det skal på TikTok. Det siger noget om, at hun er ikke til at komme udenom.
En kæmpe magtfaktor.
Ja.
Har du brug for akut retshjælp, når nogen siger advokado? Eller får du kaffen galt i halsen, når der bliver sagt espresso? Giver ordet håndklædet dig sved på panden? Og får du lyst til at løbe skrigende væk, når nogen har gået en kilometer? Så er du vild med sproget og kan roligt hoppe ind på P1 og høre klogt på sprog.
Hvor vi lægger sproget op i tandlægestolen, og så med pandelampe kigger det efter i både over- og undermund for at kratte alle mulige hemmeligheder ud af alle hulrum.
Hver fredag kl. 11 på P1 i DR Lyd.
Vi er ved at være ved vejs ende for dagens kulturen, ugens kulturen endda.
Ja, i morgen er der jo 4. division.
Som I kan glæde jer til at lytte.
Fra 14 til 16.
I dag var det Kulturen med mig, Kasper Dyrholm, Karen Sækker, og programmet er produceret af Lasse Laugesen.